بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد يكم حميد الله سبحانه وتعالى لكم سليم تمويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Tumekutana katika nyumba hii miongoni mwa nyumba za Allah tabaraka wa taala kwa lengo la kunasihiana na kukumbushana katika yale ambayo ametuhusia Allah tabaraka wa taala na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na naomba radhi kwa kuchelewa kwa dharura ambazo zimejitokeza, na kulikuwa hakuna budi juu ya jambo hilo. Mmekaa muda kusubiria, na Allah kulipeni malipo mazuri katika uvumilivu wenu na subira mlioifanya. Na kutokamana na wakati, nitapenda nitumie nasaha zangu hizi kwenu wanafunzi wenzangu, ambazo nasaha hizi zitakuwa zimejengeka katika hadithi ambayo wamesimulia Abi Juray Jabir ibn Sulaym radhiyallahu anhu, hadithi iliyopokelewa na Imam Abu Daud na pia At-Tirmidhi na Ahmad. Asema Jabir radhiyallahu anhu: ra'aytu rajulan yasduru an-nasu an ra'yihi, niliona mtu ambaye alikuwa amekaa na watu wenzake na kila analolisema watu wanalipokea na kufanyia kazi na wala hawapingi. Na wale watu wale wanapokea ile maneno hawayajadili. Yaani hawaonyeshi namna yoyote ya sura kama vile mtu na watu wenzake wanapozungumza habari. Kawaida watu wakiwa katika mazungumzo, mtu anaposema basi wengine huchangia, wengine hubisha kidogo, wengine huingiza maoni yao na rai zao. Lakini ajabu niliyoiona kwa huyu mtu, yasduru nnasu an ra'yi, rai yake inapewa kipaumbele, inapokelewa na kukubaliwa, na wala haijadiliwi kama zinavyojadiliwa rai za watu wengine wanapokuwa wamezitoa. La yakulu shay'an illa sadaru anhu, hasemi kitu ila watu wanakipokea na kukikubali. Ile hali mimi ikanishangaza, sema Jabir ibn Sulaym, hiyo hali ikamshangaza. Huu ni mtu wa namna gani? Hawa watu wote anapozungumza habari wanaipokea, na wala hawamjadili maneno yake, hawayajadili. Qultu man hadha, nikasema kuuliza huyu ni nani? Qalu hadha rasulullah sallallahu alayhi wasallam, wakamjibu wakamwambia huyu ni mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Yani mgeni ameingia katika majlisi ya kwanza ya mtume, ndio mara yake ya kwanza kuona ile majlisi na kumuona mtume. Hali ambayo anaiona ni ya nidhamu na adabu ya hali ya juu. Masahaba walikuwa na heshima na walikuwa na adabu na walikuwa na usikivu na maelekezo wanayopewa na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wakiyapokea zaidi ya maelekezo ya mgonjwa anayopewa na daktari. Heshima ambayo ilimfanya huyu bwana ashangae mpaka akauliza huyu mtu gani? Huyu ni nani? Kaambiwa huyu ni mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Alipoambiwa haya maneno asema qultu alayka salamu ya rasulullah marratain, kamsalimia mtume, lakini salamu alivyoitoa hakuitoa sawa sawa. Alayka assalamu ya rasulullah, mtume akamwambia la taqul alayka assalam, usitoe salamu namna hiyo, usiseme alayka assalamu ya rasulullah, useme haya maneno. Wajiuliza, ni mara ya kwanza yule bwana anaonana na mtume, lakini alipokuwa yule bwana ameonyesha makosa ya kukosea katika salamu, mtume hakumwacha aendelee na makosa yake, alimrekebisha pale pale, kumwambia usiseme alayka salamu ya rasul, fa inna alayka salamu tahiyatul mayyit. Tamko hili la alayka salamu ni maamkizi ya maiti. Katika jahiliya wao wakisalimia hivyo, Uislamu haujafundisha kutamka namna hiyo. Qul assalamu alayka, sema assalamu alayka. Yule bwana akatamka alivyoelekezwa na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Baada ya kuwa limeisha hili la kwanza, ile bwana akamuuliza mtume anta rasulullah sallallahu alayhi wasallam, wewe ni mtume wa Allah? Mtume akamwambia ana rasulullah, mimi ni mtume wa Allah. Alladhi, Allah ambaye amenituma mimi, idha asabaka dhurrun fada'awtahu kashafahu ank, utakapopata matatizo ukamuomba atakuondolea hayo matatizo yako. Huyo ndio aliyenituma mimi. Wa idha asabaka amusanati, na ikiwa utapatwa na ukame katika shamba lako, katika mazao yako, mvua haikunyesha, ukamuomba Allah tabaraka wa taala ambataha laka, atakuoteshea mazao yako. Wa idha kunta bi ardhin faqaraa au falatin fadallat rahilatuka fad'awtahu raddahu alayka, na utakapokuwa katika ardhi ya mbali, ardhi ambayo haina watu, haina majumba, kisha katika eneo kama hilo la mbali na halina namna ya kupata msaada wa watu, wewe ukawa na kipando chako, halafu kile kipando kikakupotea, ima ni farasi wako, ima ni punda wako, ima ni ngamia wako, akapotea akaondoka, ukamuomba huyo atakurejeshea. Haya maneno ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomwambia huyu bwana Jabir ibn Sulaym, yakamwingia, akaelewa, akafahamu walimtuma Mtume sallallahu alayhi wasallam ni Allah tabaraka wa taala, ambaye utakapokuwa na tatizo lolote ukimuomba atakuondolea tatizo lako. Utakapokuwa na shida yoyote ukamuomba atakutatulia shida yako. Lakini pia hata kama utapotelewa na kipando chako ukamuomba atakurejeshea kipando chako. Haya maneno ni maneno ya tauhidi, maneno ya aqida ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ameyafanya kuwa ni ya mwanzo katika kumweleza huyu bwana juu ya jukumu lake na yule aliyemtuma yuko namna gani. Hali ambayo wengi katika Uislamu leo haipo. Yaani mtu akipata tatizo Allah anamweka kwa sehemu ya pili au sehemu ya tatu. Kwanza atamfikiria daktari anasemaje, daktari atatoa maelezo yake, akishindwa daktari ataenda kwa daktari wa kienyeji, na daktari wa kienyeji naye akishindwa, sasa nasikia ni mwa tumuombeni Mungu jamani, ndio anaweza kututatulia haya maradhi ambayo yamempata ndugu yetu. Hapo wanamtafuta shekhi wa kuombea dua. Hatua ya ngapi? Hatua ya tatu. Sijui kama mtakuwa mnaelewa Kiswahili. Lakini Muislamu ambaye anamwamini Allah tabaraka wa taala, hizi hatua zingine za madaktari na dawa za kienyeji, dawa za kizungu, dawa za mitishamba na mingineyo, ni hatua ya pili baada ya Allah tabaraka wa taala. Likikupata jambo haraka unakimbilia kwa nani? Unakimbilia kwa Allah tabaraka wa taala. Yeye ndo anaweza kutoa taufiki ya ile dawa uliopewa na daktari ikafanya kazi katika maradhi uliokuwa nayo. Lakini mtu akipotelewa na kitu haraka anakwenda wapi? Tumuona mtu anakwenda haraka, ima atakwenda polisi, ima atatumia akili yake kuanza kukitafuta, akishakata tamaa ya kukipata nasema namuachia Allah, Allah nijalie nipate kingine bora kuliko kile. Lakini hakumkumbuka Allah wakati mfanini, wakati mpoteza kile kitu chake. Na Allah anasema katika hadithi al-Qudusi, ana inda dhanni abidi, mimi niko katika ile dhana ya mja wangu anavyonichukulia. Midamu umemchukulia Allah atakuwa sehemu ya tatu, basi msaada wake utakuja huko sehemu ya tatu. Bila shaka huwezi kupata msaada wa Allah tabaraka wa taala kwa sababu hakuwepo katika fikra zako. Lakini kama utapatwa na jambo alafu jambo lile haraka ukalirejesha kwa Allah kabla ya hatua nyingine yoyote, basi utaona jambo lile ni jepesi na utalipatia ufumbuzi wake mapema na wala halitakushughulisha katika mambo yako. Ipo bwana mmoja aliibiwa pikipiki
Na nyinyi mnajua mtu akiibiwa pikipiki si rahisi kurejeshewa pikipiki yake au kuipata kwa njia ya haraka. Alipotoka nyumbani akakuta pikipiki imechukuliwa, basi akamshukuru Allah, alafu akamuomba Allah amrejeshee pikipiki yake. Alafu akaanza hatua za kuitafuta. Alipozikosa akarudi akasali rakaa mbili, akamwambia Allah, nimeitafuta pikipiki nimeikosa, na kuomba ima unirudishie ima unipe bora kuliko ile. Alipoamka asubuhi, wale vibaka walioiba pikipiki wakairudisha. Watu wakamwita, huyu bwana ni mchawi, hakuna mtu alioibiwa pikipiki afa karejeshewa. Kwa sababu gani? Kwa sababu maisha ya watu hayakuelekezwa kwamba likitokea jambo ulipeleke kwa Allah tabaraka wa taala. Sasa haya ni maisha ya watu kuwa mbali na tauhidi na kuwa mbali na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bali walikuwa wema wetu waliotangulia, wakipotelewa na vitu basi wanamwambia Allah, Allahumma rudda alayya dhallati, Allah nakuomba unirejeshee kile kitu changu kilichonipotea. Na kitafuta baada ya muda na kipata kile kitu chake ambacho kilikuwa kimepotea. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam sehemu ya kwanza atujenga sisi kama alivyomjenga huyu bwana. Jambo lolote linalokutokea katika maisha yako, mahala pa kulikimbiza haraka, likimbize hilo jambo kwa Allah tabaraka wa taala, liegemeze kwa Allah. Alafu usilete mawazo ya fikra yako kwamba hili bwana bila huku haliwezi kwenda, huko pia haliwezi kufanikiwa bila Allah. Kwa hatua ya kwanza wewe rudi kwa Allah tabaraka wa taala. Na ilikuwa tabia ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, idha hasabahu shay'un faza'a ila as-salah, linapomtatiza jambo haraka anakimbilia kwenye swala. Kuna sisi tukiwa na jambo tukimbilieni kwenye swala, tumuombe Allah tabaraka wa taala. Huyu Allah, wewe uliyelima mazao na mvua ikawa si nzuri, kimuomba Allah atakuoteshea mazao yako. Na wewe uliyepotelewa na kitu, kamuomba Allah tabaraka wa taala atakurejeshea kitu chako. Haimaanishi baada ya kuomba kwamba huwezi kutafuta. Unaomba kisha unachukua sababu za kutafuta kile kitu chako, na Allah anakutilia wepesi katika hilo. Ni kweli unaumwa na daktari kakuandikia dawa, lakini utakiwa uamini kwamba anayeponyesha ni Allah tabaraka wa taala na sio daktari. Kwa hiyo kuyashika kwako maelekezo na mafundisho ya Allah tabaraka wa taala ni jambo la kwanza litakalokufanya wewe tatizo lolote litakalokupata ukalipeleka kwa Allah, basi haraka utalipatia ufumbuzi wake. Hili ama haya maelezo yalikuwa ni maelezo ya mwanzo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa huyu bwana ambaye anaitwa nani? Aitwa nani huyu bwana alikuwa ameona yuko mtume? Na sio Suleimu mwingine? Naam, Jabir ibn Suleim, alikuwa anaitwa Jabir ibn Suleim radhiyallahu anhu. Baada ya kuwa huyu bwana ameambiwa haya maneno na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, yule bwana maneno yakamwingia, akamwambia Mtume, kuntu, nikasema kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, i'had ilayya, niusie, nipe wasia wako kwa haya ulionambia, niusie. Jambo la kwanza Mtume akamwambia, la tasubanna ahadan, usimtukane yoyote. Ndio Mtume alimwambia, jambo la kwanza alimwambia, la tasubanna ahadan, usimtukane yoyote. Yule bwana Jabir anasema kuanzia pale Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amenambia haya maneno, fama sababtu ba'dahu hurran wala abidan, sikuwahi kumtukana mtumwa wala mtu huru, sikuwahi kutukana. Tangu pale Mtume sallallahu alayhi wa sallam amemwambia usimtukane yoyote, hakutukana tena kumtukana mtu ambaye ni mtumwa na wala kumtukana mtu aliyekuwa huru. wala ba'iran wala shatan. Lakini alikwenda mbali zaidi, hakuwahi kumtukana ngamia wala kumtukana mbuzi. Kwani mbuzi ukimtukana kuna madhara gani? Itakudhuru nini ukimtukana mbuzi? Au kuna madhambi ya kumtukana mbuzi? Au kuna nini? Mbuzi atalalamika kwa nani? Lakini kwa sababu Mtume kamwambia usimtukane yeyote, basi yoyote ameingia, yoyote mpaka mbuzi na ngamia kaingia, na yeye hakumtukana mbuzi wala hakumtukana ngamia. Baada ya kuhusiwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, suala la matusi ni suala la kitabia, na ukishakuwa ni mtu ambaye umekaa katika tauhid, basi katika mambo yatakayofuatia kwako ni kuitengeneza tabia yako katika miamala baina yako na ndugu zako, ukaamiliana nao vizuri na ukaamiliana nao kwa wema. Na katika kuamiliana ndipo kuna kukerana na kupelekea kutokea na kutoleana matusi. Usia wa Mtume sallallahu alayhi wasallama, la tasubbana ahadan, usimtukane yoyote. Na jambo la tatu, Mtume sallallahu alayhi wasallama akamwambia, wala tahqiranna shay'an min al-ma'ruf, usidharau chochote katika wema. Kwamba wema huu ni mkubwa ama huu wema ni mdogo, usidharau. Midamu ni wema, basi wewe ufanye huo wema, na usiangalie wema wako wamfanyia nani. Midamu ni ndugu yako, mfanyie wema. Na usione kwamba hili ni dogo na mimi nitayafanya yale makubwa ambayo yataonekana katika sura za watu, hayo ndio nitayafanya. Lakini katika wema Mtume alimwambia yule bwana, wa antukallima akhaka wa anta mumbasitun ilayhi wajhuka fa inna dhalika min al-ma'ruf, inna dhalika min al-ma'ruf, kuzungumza na ndugu yako na ukiwa uso wako umekunjuka unabashasha, hilo ni katika wema. Sasa hivi ukipata mtu unazungumza naye anakuonyeshia bashasha, bila shaka mnafahamiana, na imekuwa ni kama katika mambo ya ajabu ukatoka barabarani ukitafuta na mtu amuuliza jambo alafu akakuonyeshia bashasha, bwana sijui ananifahamu, kama ananijua vile, kwa sababu bashasha imekuwa ni kitu ghali kukipata isipokuwa kwa yule ambaye anakufahamu. Au nyie haziwakuteni hizi tabia kwa watu? Mcheshi bwana amenichangamkia kama ananijua. Amekuchangamkia kama anavyofundisha Uislamu. Kama Uislamu unamfundisha Muislamu akikutana na mwenzake hata kama hamjui, basi yawe na bashasha na ndugu yake, kwa sababu huo ni wema. Lakini sasa hivi bashasha utaipata kwa mtu ambaye anakujua. Na ilipoingia kwamba kuna salafi afu kuna salafi sijui mwingine nini, sasa na wote wanafanana fanana sura zao, katika mji kama huu imekuwa ghali zaidi, nisije nikamchangamkia kumbe akawa jadida huyo. Yeye atawachamkia makadima wenzake. Sasa hii hali imekuwa mbaya zaidi. Na ilipokuwa wamechanganyika watu na wameingiliana watu kidogo, kuna wale wanaovaa vilemba vya kufunga, ndio ukiwaona huyu darueshi. Lakini hata huyo darueshi pia lazima umchangamkie, kwa sababu ni Muislamu, hajaingia katika ukafiri, au sivyo? Anakuuliza jambo, usije darueshi asemaje bwana, mchangamkie kama ndugu yako, hasa kwa ile bashasha atakayomfanyia ikawa sababu ya kuona kwamba kweli hawa watu ni watu wazuri. Kwa ile tabia utakayomuonyesha ikawa ni tabia ambayo imemvutia na kuona kwamba kumbe hawa masalafi ni watu wazuri. Manake ni kwamba tusiweke tabia za kuchangamkiana na kuonyeshana bashasha kwa kufahamiana. Anaweza katokea pia mtu ambaye sio mtu wa sunna, lakini akahitaji maushauri wako, akahitaji ima mawazo yako, ama akahitajia maelekezo yako, basi elewa watakiwa uwe na bashasha na yeye, na usimkunjie sura, na wala usimuingize katika tuhuma wakati haujaamiliana naye. Kwa hiyo elewa kwamba bashasha baina ya wewe na ndugu yako, hilo pia ni katika wema. Utaona Mtume ameanza kumfundisha yule bwana tauhidi, kwanza amfahamu ni nani Allah tabaraka wa taala, lakini pia amfundisha tabia na namna ya kuamiliana na watu. Na sisi tuna uhaba mkubwa katika haya, bali tuna haja kubwa sana ya sisi kuwa ni watu ambao tuonea huruma hawa ndugu zetu walioko mtaani, wasiojua wapi wanaelekea. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kuwa amemfundisha jambo hili, akamfundisha katika jambo lingine la tabia, lakini katika upande mwingine. Akamwambia jambo la tatu, jambo la nne, nakwambia warfa'a izara, nyanyua nguo yako. Ni hajamaa alikuwa amevaa isbali. Unawezekana watu wengine hawajui isbali ni nini, au si? Manake wamevaa nguo ndefu, na yeye ni mwanaume, na nguo ndefu wanavaa wanawake. Siku moja kuna bwana mmoja alinitukana, akaniambia kwenye hadhara kubwa ya watu, kuna watu bwana siku hizo wanavaa nguo za wadogo zao. Kiambo wamevaa nguo mdogo wako mako haikutoshi, au sio? Na mimi nikajua nikusudia mimi, kwa sababu watu wa sunna ndio wanavaa nguo fupi, na yeye kafaa nguo ndefu, na yeye si mtu wa sunna. Nilipofika zamu yangu, na mimi nikasema kuna watu wanavaa nguo za dada zao, yeye akakasirika zaidi. Sasa nilichoona ajabu ni kwamba wakati amezungumza ile maneno ya kwanza, yule mtu anayekaribisha watu pale hakulalamika, jamani hapa watu wasiwaseme wenzao, hakusema. Ila mimi niliposema nikamaliza, jamani naombeni mashehe nyinyi viongozi, kwa hiyo jamani angalieni hawa watu wamekaa hapa wanawasikiliza nyinyi. Kwa hiyo yale ya kwangu yakaonekana makubwa, lakini ya kwake yalikaonekana yakaonekana ya kawaida. Sasa kama mimi navaa nguo ya mdogo wangu, wewe vaa nguo dada yako, tofauti yetu nini? Si mimi ninafadhali mdogo wangu wa kiume akiwa dada yako wa kike? Au mtakuwa mmeelewa vizuri. Sasa Mtume alimuona yule bwana na mapungufu katika mavazi, kama mavazi anayovaa si mavazi ya kisheria, akamwambia warfa'a izarak, nyanyua nguo yako, nyanyua nguo yako. Na kuna watu wanaona kama mavazi sio katika dini, au dini yetu haitufundishi kuvaa. Ya bani adama qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasu taqwa dhalika khair. Mavazi ni katika dini, mavazi ni neema kubwa sana. Kwa hiyo haiwezekani Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asitufundishe namna ya kuvaa. Kumwambia nyanyua nguo yako, warfa' izarak ila nisfi saq, nyanyua nguo yako mpaka nusu ya muundi. Fa in abaita fa ila alka'bayn, ikiwa hautoweza, maana kuweka nguo yako ikawa nusu ya muundi si jambo dogo hili. Sawa sawa, ukavaa kanzu iko nusu ya muundi si jambo dogo, si jepesi. Nataka kidogo imani iwe kawi. Sasa ukiona wewe hili tatizo, basi teremsha kidogo, lakini hakikisha nguo yako isivuke fundo mbili za mguu. Mtume akamwelekeza, fa in abaita, ikiwa hutoweza, fa ila alka'baini, ipeleke mpaka kwenye macho mawili ya mguu. Wa iyyaka wa isbali alizar, ole wako, chukua tahadhari sana na ujiweke mbali na jambo la kurefusha nguo yako. Usirefushe nguo yako, kwa sababu macho mawili ya mguu ya mwanaume hatakiwi kufunikwa na nguo, lakini ya mwanamke atakiwa yafunikwe na nguo. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alimfundisha pia kuvaa, na akamwambia fa innaha min almakhila, kurefusha nguo ikavuka fundo mbili za mguu ni katika kiburi. Na wewe unasema mimi ninavaa kwa mazoea. Mazoea yako ndio kiburi chako hicho hicho. Kwa hiyo haifai mtu kuvaa nguo mwanaume ikavuka fundo mbili za mguu. Kuvaa hivyo ni makosa, na amekataza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. La mwisho akamwambia, wa in imru'un shatamaka, ikiwa kuna mtu yoyote ambaye atakutukana, wa ayyaraka bima ya'lamu fika, na akakufedhehesha kwa jambo ambalo analijua uko nalo, yeye analijua hili jambo wewe uko nalo, akakufedhehesha katika jambo hilo, fala tu'ayyirhu bima ta'lamu fihi, wewe usimlipizie ukamfedhehesha kwa jambo ambalo yeye yuko nalo. Tunajua mambo ya fedheha, au sio? Yale mambo ya aibu, kwamba yeye anajua wewe una aibu fulani, akaizungumza kwa watu ile aibu, akakufedhehesha, akavunja heshima yako. Mtume afundisha wewe usimrejeshee yale ambaye wewe unayajua yeye yuko nayo, usimrejeshee, usimfedheheshe. Fa innama wabalu dhalika alayhi, muache na madhambi yake juu yake, yeye abakie na madhambi yake. Na hii ni hali ya upole ya hali ya juu sana katika jamii hizi ambazo tunaishi nazo leo. Ikiwa mtu atakuletea fedheha, akakufedhehesha rafiki yako, jamaa yako, ndugu yako, yule fulani ana moja, mbili, tatu, nne, tano, basi wewe na wewe usianze kurejesha kwamba na yeye fulani ana moja na mbili na tatu. Hapana. Haya ndiyo mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ukiangalia haya mafundisho yanatoa taswira nzuri kwamba huyu ndiyo mtu wa sunna, baina yake na mola wake, baina yake na mwili wake, lakini baina yake na jamii inayomzunguka. Jamii inanufaika na yeye na jamii inapata faida na yeye. Wengi katika watu wanapenda kusifiwa na jamii zao na kuonekana wao ni watu bora, na hivyo utaona watu wengi wanashindwa kuwa na mwelekeo maalumu, kwa sababu wanaangalia jamii yao iko namna gani. Wewe ukishaifahamu kwamba hii ni haki, basi wewe ingia kwenye haki na wala usiangalie sura za watu. Midamu uko sawa sawa na haya ndio mafundisho, wewe fuata. Na wala usiogope kwamba nikifanya hivi watu watanitenga, nikifanya hivi watu watanilaumu. Hapana, angalia kulaumiwa na Allah tabaraka wa taala ni kukubwa zaidi kuliko kulaumiwa na wanadamu. Na siku zote ridhaa ya wanadamu ni ghali kupatikana, lakini radhi ya Allah ni rahisi kuipata. Vijana hasa katika miji kama hii ambayo ina wasomi wengi, ina marakizi nyingi, lazima wawe makini sana na lazima waiangalie haki vizuri. Usijali kwamba mwalimu wako hajakubali manhaji na wewe ukaacha kuikubali manhaji kwa sababu ya mwalimu wako. Ilipokuwa watu wanajua kuwa mtu wa sunna ni mtu kukata nguo, kuachia ndevu, utamejiweka mbali na elimu, hawasomi. Matokeo yake sasa wanapoelezwa mambo ya dini wanayaona mapya, halafu inapelekea kuwaita wenzao ni majadida. Kwa nini wanaita majadida? Kwa sababu walioeletea wanayaona majadida kweli, lakini ni ya zamani, ila kwa wao walikuwa hawayajui kama ya zamani. Huu ni kama ule mfano walioipokea ile riwaya al-Imamu ad-Darimi katika sunan ya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, na Sheikh al-Albani asema athari hii ina hukumu ya marfu'. Asema Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, kaifa antum idha labisatkum fitna, mtakuwa na hali gani kipindi itakapokuvaeni fitna? Yaharumu fiha alkabiru, mzee atazeekea katika hiyo fitna. Wayarbu fiha alsaghiru, na kijana atakulia katika hiyo fitna. Wayattakhidhuha alnasu sunna, na watu wataifanya ile fitna kuwa ni sunna. Hadithi hii wewe kwa mawazo yako unaweza kufikiria inaingia kwa watu wa bida ya peke yake, watu wa maulidi, watu wa 40, watu wa khitma. Hadithi inaingia kwenye makundi mengi sana. Watu walipoingia katika dini mwanzo, wakitoka kwenye ukhurafi wakaingia kwenye uanswari, walijua wameingia kwenye dini, au sivyo? Mmesahau. wazee wetu waliopokea wanswari mwanzoni, waulizeni hao wenye ndevu nyeupe, si ndio walijua ndo dini? Lakini wakawa wasomi, wao ni watu wafuasi tu, wataenda kwenye huku, watapelekwa huku, watarudia huku, watakwenda huku, wakazunguka. Walipokuja vijana wambia, hapana jamani, mambo hayako hivyo, mambo hayako hivyo, mambo yako moja, mbili, tatu. Kama alivyosema Ibn Mas'ud, fa idha ghayyirat, yatakapokuja badilisho yale walioyazoea, ambao wazee wao wameotea kwayo mvi, wakisema tulikuwa mujahidina sisi tukipigania dini na watoto wao wakakulia pale, sasa wazee wetu walikuwa hivyo. Fa idha ghayyirat, yatakapokuja badilisho, watu wakaambiwa pana, mwendo hauko hivyo, mwendo ni huu. Kila huyirati sunna, watasema mbadilishwa sunna. Imekuwa jadida, sio jadida, wewe ndo jadida. Sunna yenyewe kadimu, babu yako hajazaliwa hiyo ipo. Kiswahili changu kiko bara kidogo, itakuwezekana mkawa wengi hamnielewi. Mtakuwa mnanielewa Kiswahili vizuri. Sasa msije mkawa mafikiria hadithi hii inabakia kwa watu wa bida. Watu wamekulia kwenye maulidi, wamekulia kwenye khitima, wamekulia kwenye arobaini. Wapo waliokulia kwenye uanswari, lakini walipokuja ambiwa, jamani, hayako hivi mambo, mambo yako hivi, simgeuke kidogo tu hapa, mweke sawa. Tangu zamani, kwani fulani hajasoma, kuna shekhe fulani, kuna mwalimu fulani, jamani, mambo hayaendi hivyo. Ikiwa haki ilipokelewa na mtume kutoka kwa Wayahudi, utashindwa kupokea kwa ndugu yako Muislamu wenzako wewe? Huo tatizo gani? Midamu ni haki, wewe pokea tu. Jamani, kwani tunakosea wapi? Nyinyi mwakosea hapa. Ili chupa mwaita glasi, ili chupa sio glasi. Ni chupa kivipi? Moja, mbili, tatu. Alhamdulillah. Jazakumullahu khair. Tulikuwa tunyui wazi, kunajua chupa ndo glasi, kumbe glasi nyingine na chupa nyingine. Lakini si vyote vinahifadhi maji tu? Haiwezekani, chupa iko amu zaidi kuliko glasi, kwa hiyo havifanani, japo vinahifadhi vitu vyenye kufanana. Hili chupa libakie chupa hivyo hivyo, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hivyo walifahamu masahaba zake, na ndio dini inapokwenda. Muislamu akirekebishwa, rekebishika. Muislamu akinasihiwa, nasihika. Midamu ndiyo njia ya haki, basi wefuata njia ya haki. Mimi nakuhusieni nyinyi vijana, katika miji kama hii ambayo ina wasomi wengi, vijana wengi hata waliporudi kule kwetu ambao wamesoma huku, tuwaona wamba mshekhi wangu hajasema hivyo. Washakuwa, ukishakuwa pia umeshakuwa na macho, usitegemee macho ya shekhe wako tu. Ndio shekhe wako akapinda, wewe unatakiwa unyooke, sio njia unaijua. Usiwe na taklidi al-a'ma, hii haitakikani katika dini yetu ya Kiislamu. Kwa hivyo, kama ambavyo tujifundisha sisi kuwa na aqida iliyokuwa sahihi, pia tujifundisha kuwa na tabia zilizokuwa njema na miamala mizuri baina yetu. Lakini tuitafuteni haki. Tukishaipata kwamba hii ni haki, tutamasaki nayo, tushikamane nayo, na wala tusiwaangalie watu. Nyie mwayakumbuka maneno ya Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala, amesema ajma'a almuslimuna, wamekubaliana wanawachuoni wote wa Kiislamu, ala anna man istabana lahu sunnata an rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ya kwamba mtu yoyote ambaye atabainikiwa na sunna kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwamba hii ni sunna, lam yahillu lahu an yada'aha liqawli ahad, si halali kwake kuiacha ile sunna kwa kauli ya mtu yoyote. Midamu hii ni sunna, alafu kuna mtu asema bana, hata kama sunna uso wakati wake, waliambiwa wakati wa sunna ni wakati gani? Wakati wa sunna ni wewe uko hai, kushikamana na sunna, usiwangalie watu. Shikamana na sunna, usiwangalie watu. Na hakuna kitu kimuhimu sana kama kuijua manhaji, hakuna kitu muhimu kama hicho. usipojua manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ina tofauti gani na manhaji ya watu wengine, huwezi ukasalimika katika zama zetu hizi ambazo wazungumzaji ni wengi na wanafanana. Mkumbuka ile hadithi ya Hudhaifa ambayo alikuwa akimuuliza Mtume masala ya khairi na shari. Ikafika mahala Mtume baada ya kuelezea khairi ambayo itakuwa na dakhan, akaulizwa, je, kutakuwa na shari baada yake? Akasema ndiyo. Alafu akazungumza ile shari itakavyokuwa, asema du'atun ila abwabi jahannam, walinganiaji, du'atun walinganiaji. Sisi Uislamu tukisema walinganiaji, mnafikiria watakuwa ni mapasta? Nyie mnafikiria watakuwa mapasta, watakuja kutushawishi sisi? Sisi tutakuwa mashekhe, au sivyo? Lakini mashekhe hawa wako kwenye milango ya moto wa jahannam. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha, takee waitikia katika lile wanalolingania watamtupia motoni huko moja kwa moja. Usije ukafikiria hawa ni makhawariji wale wa kujilipua peke yao, kina rogo sijui kina nani, usifikirie hao, wapo na wengine pia ambao utaona hata ilipoingia fikra hii ya takfiri na fikra za jihadi, watu wao waliathirika zaidi na fikra hizo, kwa sababu hawakuijua manhaji ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na wale waliojua manhaji walisalimika walipoona tu mambo yanakuja hivi, sam isiyo dawa ya Mtume, isiyo dawa ya Mtume. Kwa nini? Kwa sababu Hudhaifa alipoambiwa na Mtume watakuja maduati katika milango ya moto wa jahannam, na Hudhaifa akamuuliza Mtume, sifuhum lana ya Rasulullah, tuelezee sifa zao, wakoje hawa? Akamwambia hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina, wao katika sisi wazungumza lugha tunayozungumza sisi. Wasemaje kama nyie mtu mnaokaa Tanga hapa sasa? Eh, wao kama sisi wazungumza lugha kama tunazungumza sisi, ndevu wanazo, kanzu wanavaa kama nyie, fupi kama za kwenu, vilemba kama vya kwenu, na wenyewe hawataki maulidi kama nyie, hawataki khitima kama nyie, hawasomi kunuti kama nyie, lakini wana yao. Na wewe hutaki kuyajua, wewe unasemaje? Sasa utasalimikia wapi? Sio kama mnanielewa vizuri. Lakini haya utaweza kuyaelewa kama utaielewa manhaji. Utajua haa, ndugu zetu wakosea hapa, wamekosea na hapa, wamekosea na hapa. Hawa hawako katika njia sawa sawa. Utabaki salama na utaweza kuihifadhi dini yako. Kwa zama sio nyepesi kama unavyofikiria, zama ni ngumu, na zama hazitaki kuangaliana usoni, zama zataka kuangalia hujja na dalili, sio kuangalia usoni. Ah, ana ndevu kama za shekhe wangu. Hata kama ndevu kama za shekhe wako, lakini sio shekhe wako. Yaache hayo mambo, angalia hujja ziko wapi, angalia dalili ya wazi iko wapi, na ushikamane na hujja, ushikamane na haki, utaona unafanikiwa na utaweza kuihifadhi dunia. Kwa nasaha hizi ambazo nimezitanguliza kwenu, ndugu zangu, wanafunzi wenzangu, nataraji nitakuwa nimeeleweka, japo nashindwa kupanua na naogopa naona muda hautoshi, na mlishakaa muda kunisubiri na nikachelewa. Mimi naona nikomee hapa, kama shekhi atasema kuna nafasi ya maswali, basi mtaacha nafasi ya maswali. Lakini kama mtakumbuka nasaha zangu nilikuwa nimezijenga katika hadithi iliyopokelewa na Imamu Abu Daud, pia Imamu Tirmidhi na Ahmad, hadithi ya Jabir ibn Sulaim Abi Juray radhiyallahu anhu, ambayo inaonyesha namna gani masahaba walikuwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walivyoheshimu vikao vya Mtume, walivyoheshimu maneno ya Mtume, na namna gani walipokuwa wakipokea dini kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini namna gani Mtume alipoanza kumfundisha sahaba, alianzia wapi katika kumwelekeza na kumfundisha dini yake. Lakini pia tukajifundisha kwamba kurekebishana ni sehemu yetu ya dini. Kurekebishana ni sehemu yetu ya nini? Ni sehemu yetu ya dini. Na kuachana kwenye makosa sio katika sehemu yetu ya dini. Kwamba unajua sasa mbele za watu kumrekebisha mtu si vizuri. Midamu kakosea na yeye akijua manhaji sasa alhamdulillah. Allah kubariki. Mimi sijui kama hili ni makosa. Na hii ndio tabia nzuri. Na hii tabia huwezi kuipata kwa asiyekuwa salafi. Abadan. Hii huwezi kuipata. Huwezi kuipata kwa mtu ambaye hajui manhaji. Haiwezekani katu. Atakwambia umemdhalilisha, umemvunjia heshima. Hauna adabu. Tumefahamiana vizuri. Na lau kama yule bwana na yeye angekuwa Mswahili kama wenzetu, pale Mtume anamwambia la taqul alayka salam. Mtume gani huyo anadhalilisha watu mbele za watu? Watu wananiambia usinginongoneza, basi ukanambia pembeni njoo. Ah, dini haiendi hivyo, kwa sababu uliposema umekusikia watu. Midamu watu wamekusikia, lazima tukurekebishe na watu wakusikie kama umerekebishwa kwa kilichokifanya si sawa sawa. Na imani nitakuwa nimeeleweka vizuri. Lakini pia muamala mizuri baina yetu inahitajika. Kuishi kwa tabia nzuri kunahitajika, lakini pia kujipamba na mavazi mazuri kunahitajika juu yetu. Na kuzihifadhi ndimi zetu ni jambo la msingi zaidi. Jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. Allah kulipeni khairi kwa muda huu mlionyazima na kunisikiliza. Na nimwachie shekhe aje amalizie, ama kama kutakuwa nafasi ya maswali atajua yeye jinsi ya kufanya. Wa sallallahu wa sallim wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.